Assalomu alaykum qadrdon birodar. Asablar charchaganda, tinimsiz ishlashdan hordiq olishga qaror qilinganda, ko'pchilik dam olish kunlari baliq oviga chiqib ketishni ma'qul ko'radi. Bugun bu ko'pchilikning eng yaxshi hordiq chiqarish usuli va hobbisiga aylangan. Ammo bu qadimda hobbi emas, haqiqiy mashaqqatli ish, oilani boqish manbai bo'lgan. Bugun sizning e'tiboringizga muqaddas kalom davrida baliqchilar qanday baliq tutganlari haqida ma'lumot berishni lozim topdik. Muqaddas kalomda yozilgan davrda ko'pchilik baliqchi va ovchi bo'lgan. Iso Masih davrida ko'pchilik baliqchilar Jalila dengizida baliq ovlashgan. Jalila dengizining qirg'oqlarida baliqchilar qishloqlari bo'lgan. Ba'zi baliqchilar baliqni qarmoqda tutishgan. Hozirgina aytib o'tganimizdek, yahudiylarda baliq ovi hobbi yoki qiziqish emas, ro'zg'orni tebratish manbai bo'lgan. Ular to'rlar, garpullar, qarmoqlar bilan baliq tutishgan.
Bu kasb juda og'ir va qiyin bo'lgan. Chunki dengizda tez-tez to'fonlar bo'lardi. Topilgan ma'lumotlarga ko'ra, kechalari baliqchilar qirg'oqdan turib yoki qayiqni o'zida olovdan foydalanib, baliqlarni va boshqa dengiz jonivorlarini jalb qilishgan. Ular qayiq tumshug'iga mash'ala o'rnatishgan yoki qirg'oqqa olov yoqib, shu tariqa tunda baliq ovlashgan. Baliq tutishning bu ayyorona usuli O'rta Yer dengizi atroflarida keng tarqalgan. Biroq boshqa baliqqa boy hududlarda, masalan, Eski Ladoga qishlog'idan baliqlar uchun tayyorlangan o'ziga xos qopqonlar bo'lgan. Shunga qaramay, baliq tutishning eng ko'p tarqalgan usuli bu to'r tashlab va qarmoqda baliq tutish bo'lgan. Masalan, Matto kitobida shunday oyat bor. Ammo ularni norozi qilmaylik. Ko'lga borib, qarmoq tashla. Birinchi ilingan baliqni og'zini ochsang, 4 dirhamlik tangani topasan. Tangani olib, ikkovimiz uchun soliq to'la.
Baliqchi qayiq ichida turib yoki qirg'oqdan turib ilgakka chuvalchang yoki chigirtka qistirib qarmoqni suvga tashlagan. Bu qarmoqlarning uzunligi taxminan 10 metr bo'lgan. Baliqchilarning ishi zo'riqtiradigan, ko'p jismoniy kuch talab qiladigan, ayniqsa baliq to'la to'rni qayiqqa tortish kerak bo'lganida baliqchidan katta kuch talab qilingan. Ba'zida kechasi bilan harakat qilib ham baliq tutolmagan paytlari bo'lgan. Luqo xabarida shunday oyatlar bor. Iso gapini tugatib, Shimonga dedi: "Chuqurroq yerga suzib borib, o'lja uchun to'rlaringizni tashlanglar." Shimon Isoga shunday dedi: "Ustoz, biz tun bo'yi astoydil harakat qildik, lekin hech narsa tutolmadik. Ammo siz aytganingiz uchun to'r tashlaymiz." Ular to'r tashlaganlarida shu qadar ko'p baliq ovladilarki, hatto to'rlari yirtila boshladi. Ular boshqa qayiqdagi o'rtoqlariga yordam beringlar deb ishora qildilar. Qayiqlar yetib kelgach, ikkala qayiqni ham baliqqa to'ldirdilar. Qayiqlar suvga bota boshladi.
Iso Masihning birinchi shogirdlaridan bir nechtasi baliqchilar bo'lishgan. Bizningcha, dengiz bo'yida yashagan odamlarning hammasi baliqchilik bilan shug'ullangan. Nega baliqchilik bilan shug'ullanadiganlar ko'p bo'lgan? Chunki baliq o'sha zamonda har kunlik taom ratsionidan biri bo'lgan. Hatto Misrda ham odamlar har kuni baliq tanovul qilishgan. Ular Nil daryosidan ko'p miqdorda baliq tutib, har kunlik ovqatga ishlatgandan tashqari, baliq qoq qilib quritib qishga ham olib qo'yishgan. O'shandayoq odamlar qoq baliq qilishni o'rganishgan. Kalomda shunday yozilgan: "7 ta nonni olib, shukrona duosini o'qib sindirdi va tarqatish uchun shogirdlariga berdi. Shogirdlar esa xalqqa tarqatishdi. Ularda bir nechta mayda baliq ham bor edi. Iso baliqlar uchun shukrona aytib, baliqlarni ham tarqatishni buyurdi. Xalq yeb to'ydi." Demak, o'sha paytda odamlar yo'lga chiqqanlarida o'zlari bilan birga non va qoq baliq ham olib yurishgan ekanda. Mana sizga baliqchilikning va odamlar hayotining tarixi.